Καζέ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КАДВЕ, в този час на деня започват моите разговори с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник е Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте, добър ден на вас и вашите радиослушатели.
Госпожо Захариева, ще започна нашия разговор с един малко по-философски въпрос. Независима ли е България? Независими ли са българските граждани? И от кого зависим? Досещате се, че този въпрос е продиктуван от утрешния национален празник, независимостта на нашата държава.
Благодаря за това чудесно начало на нашия разговор, защото аз смятам, че празниците са онези дни, в които най-силно трябва да личи силата и единението на един народ.
Да.
А независимостта я възприемам като чувство и като усещане на всеки един човек и стремежа за свобода, за търсене на справедливостта и на така човешката общност и човешките блага е много важно и усещане на всеки един. Аз искрено се надявам повечето хора от нашия български народ да се чувстват свободни и независими.
А от кого зависим?
Аз не смятам, че мога да дам генерален да. Отговор за това, от какво зависим. Аз смятам, че всеки човек е зависим от самия себе си, от собствените си усещания към начина си на живот.
Аз ви задавам този въпрос от кого зависим като държава, защото напоследък много остър дебат в обществото на темата Русия опасност ли е за нас? Това наша собствена политика и изводи ли са или са продиктувани от някого? Затова ви питам в геополитически план, зависими ли сме?
Много широко понятие е това, да. Дали сме зависими в геополитически план, особено в днешно време, в така много глобализиращия си свят, в който живеем. А по-конкретния ви казус по отношение на Русия, аз смятам, че много от нашите висши политици се правиха своите изявления и чухме, и пък и познаваме така народ от психологията си. Аз не бих определила конкретна държава като наш враг или че сме зависими от нея.
Да.
Напротив, аз смятам, че ние трябва да си уважаваме историята, даваме времето дава всъщност и хората, даваме всеки за себе си оценката към това,
да.
Кой кога е имал отношение позитивно към нашата държава и ние сме благодарен народ за всичко.
Днес е активен ден в Народното събрание. С няколко думи да обобщите това, което направихте в пленарна зала.
Изключително активен ден, който и продължава. Повече от 7 законопроекта на първо гласуване обсъждахме днес.
Да.
Така че много активна работа наистина беше в различни сфери, но мисля, че беше ползотворна.
Много напоследък обвинения хвърчат в общественото пространство за лобизъм у нас по най-важните въпроси на държавата и обществото. Има или няма? Проблемът, например, за изтребителите. Ето, той продължава да не може да получи своето решение и за него се прилепи веднага определението лобизъм. По същия начин сега с известни проблеми в предприятията, държавните предприятия от военно-промишления комплекс и така нататък, и така нататък. И така, има или няма лобизъм по високите етажи на властта у нас?
За съжаление, тази тема не спира да се...
Да.
Върти в общественото пространство от много години и може би ще трябва да минат още толкова години поне, за да, така, да има повече доверие в политическите партии, в институциите още в държавата. И аз смятам, че всички и политиците, и медиите, и всички сме длъжни в това отношение да работим и да издигаме имиджа на всички институции в държавата.
Да.
А по отношение на конкретните казуси, зададени от вас, аз смятам, че вчера излезе доклада на комисията, която беше направена цяла, публичен. Могат да се запознаят всички, които имат интерес. Има институции, които отговарят по въпросите и не бих искала да влизам в детайли, защото това на мен лично не ми е тема професионална и смятам, че трябва да имаме повече доверие на всички институции и в изпълнителната власт и при нас в законодателната, които надявам се, че с процента отговорност подхождат към всички задачи и теми, които има пред обществото.
Да.
И в този ред на мисли много ми се ще да не пропуснем днес една много важна тема, като човек от образователната сфера, така? Като заместник-председател на комисията по образование, ми се ще да обърнем внимание на пресконференцията, която днес беше дадена в Гранитна зала на Министерски съвет, защото наистина днес се обобщиха ни резултати, една подкрепа в образователната система, която е безпрецедентна в новата ни история. Никога до сега толкова много средства не са били отделени в образование.
Да. И това е 624 милиона, нали?
Точно така. 624 милиона са разпределени по оперативна програма Региони в растеж, които обхващат детски градини, училища, висши учебни заведения, с изключителен акцент върху професионалните гимназии. Всичко това е поредната последователна стъпка в изпълнение на управленската програма на нашето правителство и на политическа партия ГЕРБ в посока подобряване качеството на образование. Освен всички мерки, които предприемаме за обхващането на децата и учениците, за задържането им в училище, върви и успоредно една програма за подобряване на условия, по които ще се обучават нашите деца и ученици. Така че много ми се ще наистина в този ден да се коментира това много, за да стигне до максимално повече български граждани. Защото винаги, когато говорим за приоритизиране на образованието, като че ли срещаме готовност веднага от опозицията да ни обвиняват в едва ли не популизъм, но това не е популизъм. Ето, поредното доказателство, че ГЕРБ и така правителството на господин Борисов изключително отговорно изпълняват ангажиментите поети и в предизборната си кампания, и в категоричната заявка, че образованието ще бъде приоритет и ще направим всичко възможно, то да става все по-добро и по-добро. Сигурно сте проследили изявлението днес.
Да, да.
Вижте, че това са освен министър-председателя, министър на спорт, министър на образование, министър на регионално развитие и всички тези институции заедно с всички български учители, с всички родители трябва да работим за издигане на качеството, което търсим. Почти 2400 лева се пада от тези средства, които днес се обявиха като разпределение за образователна инфраструктура за подобряване на учебната среда на дете от тези над 250 000 деца, които ще учат в градините, училищата и университетите, деца и ученици. В всички тези учебни институции, в които ще влязат средства от европейското финансиране. И тук в момента може би да кажем, ето още една от най-значимите ползи на нашето членство в Европейския съюз, на тази европейска солидарност. Защото всички искаме да имаме средства, но не е достатъчно средства в националния бюджет. Не винаги стигат за всичко, което искаме.
Да.
И когато една част от националните средства ги инвестираме, а след това ги допълним с европейски средства, се получава и се дава възможност наистина в нашата сфера образователна да се постигат все по-добри неща и по-добри резултати.
Понеже говорим за образованието, тази учебна година, не само тя, но тази учебна година много драстичен проблем се сблъсква в българското образование, няма учители. Няма учители и то говорим не само за поселата. Говорим за липсата на учители по големите градове, в това число и София. Защо хората, младите специалисти, бягат от тази изключително благородна и отговорна професия учителската?
Да, това е един проблем, който не стои само тази учебна година, а една тенденция, която категорично беше забелязана, отчетена от и Министерството, и целия Министерски съвет. Не случайно и още с приемането на новия закон за средно образование, ние в Народното събрание коментирахме тази тема и още и в закона има поставени мерки, които ще целят да се повиши интереса на младите хора и задържането на младите специалисти в системата. Много са мерките, които се предприемат и в подзаконовите актове на Министерството на образованието и на Министерски съвет. Знаете, че една от мерките това е увеличаване на заплатите, като има, разбира се, и още миналата година при увеличението на учителските заплати имаше акцент и малко повече, по-висок процент на увеличение за младите специалисти.
Да.
Много сериозни и интересни са мерките, които са в подкрепа на тяхното кариерно развитие. И особен акцент ще се постави и в подкрепата им в подготовката на самите педагогически специалисти. Целта на Министерството на образованието и на всички мерки, които се предприемат от нашето управление, е всъщност да мотивираме добрите, знаещите, можещите ученици да продължат своето образование от различни педагогически специалности. И разбира се, че това не са само заплащането, но то не е малък елемент. Много повече подкрепа ще има за учители, които ще изберат да работят в малки населени места, в отдалечени райони, за да можем да задържим и насърчим съхранението на българските училища във всяко населено място. Да, този проблем е сериозен и този проблем няма как да се реши в рамките на една календарна година или една бюджетна година само със средства. Това е процес, който трябва да бъде много надграждан в мерките, за да наистина да намерим онези добри мотиви и стимули за младите хора да останат в системата.
Да. Все в контекста на тази тема искам да чуя вашето мнение и вашите изводи по още един тежък проблем за България. Това е демографския проблем. Защото сте член на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, да поговорим за това. Ясно е, стигнали сме почти дъното. За да не кажа, че даже сме го задминали. Какво правим от тук нататък? Говорим си за това, че трябва да връщаме българите, които са заминали по чужбина. Говорим си за това, че в чужбина се раждат вече повече българчета, отколкото в България. Какъв ще бъде начина, метода, с който наистина ще можем първо да върнем част от напусналите България, второ да дадем гаранции на българските жени да раждат по повече деца?
Инвестиционните процеси са нещо, което няма как да бъдат спрени, но да. Аз съм убедена, че миграцията от нашата държава навън е не по-малко и обратното.
Да.
През годините, разбира се, в различни периоди забелязваме тенденции в плюс и минуси на едното и другото явление. Но искрено се надявам, че от действията, които ще предприемаме с всеки ден и ние като законодателна власт и това, което правителството прави, ще провокираме голяма част от българските ни граждани да се върнат обратно в държавата си. Знаете ли, аз лично никога не съм оспорвала желанието, особено на младите хора, да отидат навън, защото контакта с други култури, с друг начин на образование, на обучение, би могъл само да им бъде полезен. Но по-важното е, когато те завършат своето образование, когато придобият необходимите знания, умения и компетентности, да ги мотивираме да се върнат в държавата и тук заедно да предават това, което са успели да научат и да придобият вече в полза на своята родина и на своите съграждани. Аз мятам, че този процес също ще бъде много труден, но той не е невъзможен и напротив имаме много примери в днешно време на млади хора, които се връщат тук и търсят своята реализация.
Да.
Все повече трябва да акцентираме на засилването на икономиката, нали, в държавата си, за да можем тия хора да ги провокираме да бъдат активни и да работят. Много е важно да засилим и професионалното образование, обучение още в средното училище, след това и във висшето, да дадем възможност на нашите деца и на младите ни хора да осъзнаят, че обучавайки се, учайки се тук, те имат шанс да се реализират и в своя професионална кариера, след като завършат. Имаме шансове за това, просто трябва да бъдем по-единни, по-вярващи и по-мислещи в мерките, които предприемаме, за да убедим и младите хора, че могат да разчитат да се развиват в родината си.
А как гледате на факта, че започваме да търсим кадри от чужбина за българската икономика? При това,
да, това
не, не можем да се похвалим, че много квалифицирани кадри идват. Ето, за, в областта на туризма, келнери, камериерки. Как ще преодолеем този проблем с липсата на квалифицирани кадри, които блокират икономиката и нейното развитие?
С силна и мощна подкрепа за развитие на професионалното образование и обучение, да, не само висшето образование, но и средното. Ето и с тези средства, които днес се отпускат, да, за тази специален акцент върху професионалните гимназии, над 140 милиона са само за тях, за да се създаде нова модерна, да, база, в която децата да се обучават. Много важно е да се подчертае, че много сериозна част от бизнеса също е готова да протегне ръка, да направят заедно с професионалните училища учебните планове, да, по които се обучават децата, за да могат те да бъдат подготвени. Много е важно да се акцентира върху професионалната и върху учебната практика на тези ученици и студенти. Много е важно те да влязат в реалната професионална среда, още докато се обучават, за да могат да са наясно с това какво ще работят и дали това е тяхното призвание, умение и желание. А когато съвпаднат тези две неща, те могат да бъдат обучени в реална професионална среда от работещи и добри професионалисти от. И само така можем да преодолеем този процес.
Да.
Защото теоретичната подготовка е едно, но когато ти научиш човека наистина да работи тази професия, вече трябва да има и повече от написаното в учебниците, а трябва да бъде показано и то от добри специалисти. Сериозна работа предстои в тази посока и тя, отново казвам, трябва да бъде плод на една хоризонтална политика. На, да, желание на бизнеса, на подкрепа от държавата и на усещането за необходимост да знаят и да могат от страна на учениците, младите хора и на техните родители.
Много ви благодаря за вашето участие и коментара в ефира на Радио К2. Пожелавам и хубав празник утре.
Благодаря ви, хубав празник и честит на всички българи.
Благодаря ви, Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.